Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Ето нашата програма за днес, скъпи приятели. Започваме с темата «Покани Исус». Следва рубриката за вашето семейство и накрая поредицата «Духовни размисли». Останете с радио Гъсът надеждата, ви пожелаваме ние, говорителите за днес, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Скъпи приятели, спомням се преди много години, когато бяхме млади с моята съпруга и нашето първо детенце се загуби на плажа. Изпаднахме в страшна паника. Заангажирахме милиционера, който беше там на къмпинга. Много хора започнаха да го търсят. И след известно време го намерихме на не много голямо разстояние от палатката на плажната ивица, играещо си с пясъка. Нямаше вид, че е притеснено. То да, но ние. Сега след толкова години, когато ще говорим по този въпрос, си мисля, коя беше причината да се загуби нашето дете? Дали неговата небрежност? Той не беше повече от 3 години. Да говорим за небрежност от страна на 3-годишно дете, някак си не е сериозно. Тогава остава другия факт. Ние да сме проявили небрежност. А как стои въпроса за нас, възрастните? Ние понякога загубваме ли си от Исус? Ако се загубваме, коя е причината? Дали небрежието на Исус като родител? Не. Категорично не. Остава другото. Ние да сме небрежни вече като пълнолетни хора. Понякога тази небрежност не е толкова фатална, но понякога е изключително фатална. Тогава какво да правим? Отговорът е да се държим близо до Исус, да го каним винаги в живота си, защото ако Той е близо до нас по всяко време, тогава вероятността да се загубим е никаква. Нищо не е по-важно за един християнин от Исус, скъпи приятели. Исус обаче казва, че трябва да станем като дечицата. Не да се губим на плаж, а просто да имаме тяхната чистота, тяхното спокойствие. За тях няма по-важно нещо от родителите им. Също е вярно и за християните. Няма нищо по-важно за един истински християнин от присъствието на Исус. Защо търсим Исус в живота си? Хиляди хора идваха при Него за помощ. Мнозина от нас са тук, защото са потърсили Исус за помощ. Както е нормално едно дете да търси родителите си за помощ и подкрепа, така е нормално и всеки човек да търси Бога за помощ. За съжаление, това е единственото, заради което някои търсят Бога. Една от причините е, че идват само за да получат помощ. И когато я получат или не я получат, според очакванията си, те си отиват. По каква друга причина търсим Исуса? Как се чувствате, когато изпитват интерес към вас, защото имат полза? Винаги са любезни хората, когато знаят, че ще им помогнете. Когато обаче разберат, че нямат полза от вас, когато сте си свършили парите или може да дадете взаем, те се отдръпват и даже ви избягват. Много е тежко, нали? Истинският приятел е този, който се интересува от другия не защото има полза, а заради самият него. Истинският християнин е този, който се интересува от Христос. Не само защото има полза от него, а заради самия Христос. Трябва да търсим Исус заради неговата личност. Това, което той е в действителност и на практика. Във всеки от нас Бог е оставил едно място, което само той може да запълни. Купнеш, който само неговото присъствие може да задоволи. Тогава най-естественото нещо, което трябва да сторим, е да го поканим да вземе това празно място в нас. Нека сега да си отговорим на някои въпроси. Защо Исус Христос вършеше чудеса? С каква цел? Първото нещо беше, за да задоволи конкретна нужда, която възникваше. Някой беше болен, нуждаеше се от лечение, Исус го изцеляваше. Имаше гладни последователи, той ги нахранваше. Съществуваше заплаха от природна стихия, той я потушаваше. Извършените знамения разкриваха кой е Исус. Чрез чудесата той изявяваше съвършенството и силата си на Бог. Чудесата са предназначени да предават и поука и да ни научат на нещо практично в нашия живот. И така, скъпи приятели, чудесата разкриват Божията грижа и любов за нашия живот и ни поканват да се доверим на Исус. След това те свидетелстват за силата и съвършенството на Бога и ни подтикват да се подчиним и признаем върховенството му. И накрая те ни предават мъдростта на небето и ни съветват да се поучим. Тези изводи важат в още по-голяма степен за първото чудо на Исус Христос, сватбата в Кана Галилейска. Нека да фиксираме времето, място и събитието, обстоятелствата около Кана Галилейска. Йоан е записал на третия ден, в 1 глава 43 стих. Третия ден след тази среща с Филип и Натанаил. 5 дни след като първите ученици го последваха. 7 дни след като Йоан Кръстител дари свидетелството на фарисеите за него. Една от причините за това чудо е, че то трябваше да утвърди вярата на първите последователи на Исус. Мястото ни дава също интересна информация. Кана Галилейска. Това е град, принадлежал на племето на Асир, един от синовете на Яков, за което е записано пророчески. Битие 49 глава 20 стих. Хлябът от Асира ще бъде изряден и той ще доставя царски сладкиши. Теолозите правят връзка, че този текст има значение за чудото с превръщането на водата във вино, един от царствените деликатеси на всички времена. Защо Исус не избра Ерусалим, центърът на еврейската публична дейност, а този отдалечен край за началото на своето дело? За разлика от нас, скъпи приятели, Исус Христос предпочиташе компанията на смирените и скромните, а не на великите и гордите. Събитието, което Исус почете, беше една сватба. Брачната връзка бе създадена от Исус. Почета, която Исус и оказа, извършвайки първото чудо именно на този брачен празник, открива колко голяма стойност има тази връзка в Божиите очи. Брачната връзка е свята. Не случайно тя символично представя връзката между Христос и Неговата църква. Исус се интересува от нашите земни радости и Той се радва заедно с нас на нашите празници, особено когато сме го поканили като скъп гост на тях. Това е пример да уважаваме и почитаме празниците на другите хора и да се учим да не се изолираме от тях, но да бъдем общителни и съпричастни. Какви са обстоятелствата и поуките, които можем да изведем от тази случка? Какво иска Исус да ни научи със своето първо знамение? Първото обстоятелство, което можем да забележим, е, че майката на Исус Мария бе на сватбата. Вероятно, тя е била роднина на някои от младоженците и като такава е била поканена да помага за приготовлението на сватбата. Имало е обичай бракът да се празнува няколко дни. Исус обаче, за разлика от майка си, бе поканен като скъп гост на тържеството. И именно в това обстоятелство се крие първата важна поука за нас. Трябва да поканим Исус живота си. Като Негови последователи, хора, носещи Неговото име, ние трябва да ценим и търсим Христовото присъствие. Обичаме да казваме, че Исус е най-важното нещо в нашия живот. Ако това е най-важното нещо за нас, всеки ден ще отправяме покана към Него да бъде скъп гост в живота ни. Това ще бъде първото и постоянно нещо, което ще правим през деня. Още с събуждането си сутрин, това ще бъде мисълта, която ще ни вълнува най-много. Нека в реда на тези мисли да прочетем 3 стих от 5 псалом и 13 стих от 88 псалом. Първо ще прочета псалом 5:3. Господи, на ранина ще чуеш гласа ми, на ранина ще отправя молитвата си към Тебе и ще очаквам. И сега 13 стих на 88 псалом. Но аз към Тебе, Господи, извиках, и на ранина молитвата ми ще предвари. Кое е най-важното нещо в нашия живот? Нека да помислим, кое е първото нещо, за което мислим, когато се събудим сутрин. Когато умът ни се занимава още с събуждането сутрин, с нашите проблеми. Дали така да подходим? Или да поканим Исус още в началото, преди нищо още да не сме свършили, да го поканим да бъде наш гост, наш ръководител, наш водач. Нека да каним Исус живота си още с първите мисли за деня, преди още да сме свършили нещо. Това беше примерът, който Исус ни даде, докато беше на земята. В Евангелието на Марк, 1 глава, 35 стих, четем. И сутринта, когато беше още тъмно, стана и излезе и отиде в уединено място и там се молеше. След като Исус се молеше, какво става за нас? Сатана полага специални усилия, за да ни отклонява от Исус и да ни пречи на връзката, приятелството и доверието в Него. Не се подвеждайте, приятели. Не трябва да правим себе си център. Нека каним Исус постоянно. Защото Исус очаква да го поканим. Разберете, Той очаква. Той не се натрапва. Той не е от тези, които се натрапват без да са канени. На няколко места в Евангелията четем, че когато Исус разбираше, че в някой град не е желан, той просто си тръгваше. Дали няма нищо по-тъжно от това да оставим Исус да си отиде? А най-простото нещо, което можем да направим, е да го поканим с желание, с усмивка, с любов. Някой може да каже, че Исус се самопокани, като отиде в Кана. Да, Исус отиде в Кана, за да изрази радостта и почета си към младоженците, но нека видим от един друг пример дали се натрапва в живота ни. Четем в Евангелието на Лука, 24 глава, 15 до 16 и 28 до 30 стихове. И като се разговаряха и раздискваха, сам Исус се приближи и вървеше с тях, но очите им се отдържаха да го не познаят. И 28 до 30. И приближаваха селото, в което отиваха. Той се държеше, като че отива по-надалеч. Но те го нудиха, казвайки: остани с нас, защото е привечер и денят вече е превалил. И той влезе да остане с тях. Исус очаква да го поканим в живота си, защото само Той е, който разчупва и дава необходимото, за да живее, за да сме щастливи. В Евангелието на Лука, 14 глава, 10 стих, четем. Но когато те поканят, иди седни на последното място. И когато дойде този, който те е поканил да ти рече: приятелю, мини по-горе, тогава ще имаш почет пред всички тия, които седят с тебе на трапезата. Той очаква да го поканим, не защото би могъл да има полза от нас, не защото е лаком и винопиец, а защото с това може да ни даде най-доброто, от което се нуждаем. Във връзка с това, нека отново да отворим свещеното писание в Евангелието на Матей, 7 глава, и там да почетем 9 до 11 стих. Има ли между вас човек, който ако му поиска син му хляб, ще му даде камък? Или ако поиска риба, да му даде змия? И тъй, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на чадата си, колко повече Отец ми, който на небесата, ще даде добри неща на тия, които искат от Него. Исус очаква да го поканим преди да дойдат проблемите. Колко пъти в живота ни се е случвало точно обратното. Започваме да правим нещо, без да се помолим. Изведнъж възникват сериозни проблеми, които ни спират и объркват, и ние се сещаме, че не сме поканили Исус с нас. Приличаме на малки деца, които тичат смело и независимо далеч от родителите си, и единственото, за което мислят, е играта и топката. Толкова са погълнати от заниманието, че не забелязват голямото лошо куче, което тича озъбено срещу тях. Чак тогава се сещат за този, който може да ги спаси. Мама и татко. И ние се сещаме за нашия небесен баща, чак когато видим озъбената пас на проблемите, които скачат в живота ни. Може би сте чували историята за двама приятели, които си говорили за проблема на техен общ приятел. Първият описал всичко, което се опитвал да направи, но нищо не помогнало. Най-накрая казал: «Изглежда не оставя нищо друго, освен да се помолим». А другият отговорил: «Чак до там ли се е стигнало?» За съжаление, присъствието на Исус става много важно за нас, чак когато дойдат проблемите. Но че случая със сватбата, Бог ни дава един много ценен урок. Ако каним Исус в живота си още преди да се е случило нещастие или преди да е възникнала нужда, Той може да се намеси и да оправи бъркотията, в която се заплитаме. Може би винаги и когато забравим да поканим Исус в живота си, Сатана отправи обвинението. Защо се грижиш за Него? Той не се интересува от теб. Ето, дори и на това важно събитие в живота си забравя да те покани. Ти не си му нужен. Ако му беше нужен, щеше да си почетният гост в неговия живот. С голямо нежелание трябва да признаем, че дявола много често има право за нас, християните. Рядко се сещаме да каним Исус като почетен гост. Не е чудно тогава, че Той може рядко да се намесва в живота ни. Ако двамата ученици, отиващи за Емаус, не бяха настояли Исус да остане с тях онази вечер, едва ли щяха да получат така скоро утехата и радостта, че Исус възкръсна. Затова мнозина християни са тъжни и умърлушени. Без Исус в живота им, Той не може насила да излее благословението си върху тях. Не само Исус, но и учениците му бяха поканени на сватбата. Нека да ви зададем един въпрос. Ако учениците не бяха поканени на сватбата, щеше ли Исус да приеме поканата? Надали. Защо? Първо, Той не би я приел, защото не би изоставил учениците си, за да се весели сам на някаква сватба. Вие бихте ли изоставили гостите си, за да отидете на гости на ваш близък роднин или съсед? Най-малкото не е прилично. А Исус не само от прилича не ги изостави. Това бяха първите, които го последваха и положиха доверието си в Него като в Месия. Не бяха видяли още никакво чудо, но приеха с доверие, че това е обещание от Бога Спасител. Някои от тях бяха изоставили предишния си учител Йоан Кръстител, за да тръгнат след Исус. И сега, първото, на което Той ще ги научи, е, че една сватба е по-важна от тяхното доверие. Може би звучи абсурдно. Може би именно за това бяха поканени учениците, защото Той не би приел поканата без тях. 3,5 години те бяха непрекъснато с Него във всичко. Ето още един важен урок за нас в този случай. Исус очаква да го поканим в живота си, особено на важните събития. Исус очаква да го поканим като скъп гост, за да може да ни раздаде своите благословения, от които така много се нуждаем. Исус очаква да поканим и Неговите ученици, приятели и изобщо Неговите лица. Ако не го направим, Исус няма да приеме нашата покана. Ние ще се лишим от присъствието Му, ако не поканим тези, които Исус очаква да поканим. Това е едно изискване и условие за Неговото присъствие. В едно християнско сиропиталище всеки път в молитвите си преди хранене децата канили Исус да дойде при тях. Едно малко момченце веднъж попитало: защо Исус не идва при нас, въпреки че ежедневно го каним? Със своята наивност и прямота въпросът бил труден за отговор. Детето си отговорило: сигурно защото не сме му поставили собствен стол. Донесли един стол. Същата вечер някой почукал на вратата. Отворили. Било едно гладно, дрипово, изморено дете, което молило за храна и подслон. Децата го поканили вътре. Той било настанено на свободния стол. Всяко дете му дало малко от храната си. Така момченцето, което питало за Исус, разбрало отговора на въпроса си. А вие разбрахте ли? Запазваме ли винаги едно свободно място на грижа, внимание, помощ или подкрепа за човека до мен? Ще го направим ли за Исус? Исус очаква да поканим тези най-скромни негови братя. Тогава той би приел нашата покана, но не би отишъл там, където има неканени или неприети негови деца. На сватбата, ако отново се върнем на нея, се появи една нужда, една липса. Това е нещо нормално в нашия свят. Често ние се сблъскваме с нуждата, с проблема, с липсата на този свят. Това се случва и в първия ден от живота на едно новосъздадено семейство. Сякаш да потвърди думите на апостол Павел, че такива ще имат житейски скърби. Изглежда Исус и неговите ученици бяха една от причините за възникналия проблем. Когато са били предвидени количествата храна и всичко за сватбата, не са очаквали допълнително гости, които дойдоха заедно с Исус. Но има един абсолютен принцип, който всеки истински християнин приема с цялото си сърце. Никой, който лишава себе си от нещо или прави някаква жертва заради Христос, няма да загуби. Така се случи и с това чудесно гостоприемно семейство. Присъствието на Исус и неговите ученици не бе лишение за тях, а едно благословение. Втората основна и важна поука за нас е, че трябва да запазим присъствието на Исус в живота си. Не бива да го забравяме, след като сме го поканили. Мария, майката на Исус, не забрави, че той е там. И когато възникна проблема, тя веднага знаеше към кого да се обърне за помощ. Вече бе губила присъствието на Христос, когато той беше на 12 години. Според Лука 2 глава 41 до 51 стих. След този случай тя вече никога не забрави, че присъствието на Исус е най-важното нещо в живота й. Той беше центърът на мислите и те пребъдваха в него. Това трябва да бъде и личната опитност на всеки от нас. Когато поканим Исус в живота си, когато ставаме от сън, когато сядаме на трапезата, когато излизаме от домовете си, когато отиваме на работа, дори и когато ходим да спортуваме или се събираме, да се забавляваме, след като сме го поканили, не бива да забравяме, че Той е с нас. Ако го направим, то е все едно, че не сме го поканили. За съжаление, често използваме Христос като последен вариант в живота си. Вземаме го с нас, молим и каним присъствието му, преди да направим каквото и да е, но след това го забравяме и се срещаме за него чак, когато изпаднем в беда. Христос не е последният ни вариант в живота, скъпи приятели. Той е най-хубавото и прекрасно нещо в нашето ежедневие. Ние не бива да откъсваме мислите си от него. И така, да се опитаме да обобщим казаното до тук. Исус трябва да бъде центърът на всичко в нас. Център на мислите ни, център на чувствата ни, център на брака ни, център на ежедневието ни, център на живота ни. Негото присъствие задоволява всяка наша нужда, всеки наш купнеж, успокоява всяка наша болка и решава всеки проблем. Затова ние трябва да го поканим да пребъдва в нас, в ума и мислите. Във всяка дейност и събитие, нека първата покана да бъде за Него. Ние също трябва да пребъдваме в Него, а това означава, че след като го каним, не бива да забравяме за присъствието му. Един новоназначен пастор в Южна Франция решил да пусти вярващи от църквата си, за да се запознае по-добре с тях. Едно изтъкнато семейство с нетърпение очаквало служителят, за да привлекат вниманието му върху себе си и да му направят добро впечатление. Един ден съпругът се върнал от работа и разбрал, че пасторът бил идвал. «Какво каза той?» – запитал неспокоен. Той пита дали Христос живее тук, а аз не знаех какво да му кажа. Лицето на мъжа почервеняло. «Защо не му кажа, че сме почтени хора, че четем Библията и се молим?» Той не попита за това. Мъжът се е досал. «Защо не му каза, че ходим редовно на църква и че плащаме десятък и дарения?» Той изобщо не попита за тези неща. Той каза само: «Живее ли Христос тук?» Скъпи приятели, този въпрос е за теб и мен. Живее ли Христос в нашите сърца и умове, в нашите домове, в нашата църква? Покани Исус. Той очаква да го поканим и да ценим и пазим святото му присъствие.
Покланям ти се с дух и с истина, издигам гласът си, духът ми копне да видите. Аз идвам сега,
аз идвам сега
с думи на раз. Всичко, което направи за мене, на теб аз благодаря. На теб аз благодаря и пея. Осанна, осанна, алелуя.
Тук е световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистское всемирно радио, голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, Пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с рубриката за вашето семейство. Ще ви представим материал под заглавие «Амбиции и възможности».
Когато отидох, бурята вече беше утихнала. Адмиралът спеше. Корабите стояха неподвижни в легена. Дядо му беше полковник, прадядо му капитан, а внукът постоянно се изживява като адмирал и затова тениските му винаги са мокри. Нашият пък дядо беше художник, затова мислехме, че и внукът ще бъде талантлив като него. А той 3 години радваше учителката с едни кафяви спирали, които наричаше охлюви. Така и не стана художник. Нашата дъщеря е на 1 годинка, но е толкова подвижна и грациозна, че със сигурност ще бъде страхотна балерина. Този неволно дочут в градинката разговор насочи мислите ми към една важна тема – амбиции и възможности, деца и родители, надежди и разочарования, низ от полети и приземявания. Понякога сме учудени от необоснованите усилия на някои родители да предопределят развитието на рожбите си още от най-ранна възраст. Ето защо си зададох няколко въпроса, на които потърсих отговор. Винаги ли се е обръщало толкова внимание на децата? В романа си «Железният светилник» Димитър Талев описва контакта на бащата с детето му последния начин. Бащата и детенцето бяха сами в стаята. Той се наведе над люлката. Детенцето трепна цяло, после се загледа в него с сините си очички и току се усмихна с беззъбата си уста. Той се огледа като крадец и плахо посегна да пипне това малко същество, чиято кожичка на буските беше като мека куприна. То се оплаши от големите му пръсти, сбърчи лице и заплака. Стоян бързо се отдалечи, да не би султана да забележи, че бе пипал малкото и че го разплака. Дълги години не само в България царуваше разбирането, че дете се целува само когато спи. И въпреки, че столетия назад на децата е гледано като на още една добре дошла работна ръка, една неизказана мечта е витаяла в съзнанието на родителите. Въплатена в митологичната същност на орисници, феи и наричници, прескочили в приказките и поговорките, тя отразява дълбоко притаяния в сърцето на родителите купнеш за добро бъдеще на децата им, за умения и способности, осигуряващи успех и щастие. роди ме, мамо, с късмет, пък нататъка каквото и да става. Няма страшно, подразбираме от народната поговорка. Разбира се, в дворците и обкръжението им от дълбока древност, децата са се радвали на по-голямо внимание и са имали по-добри възможности за развитие. Под влияние на хуманистичните идеи в Европа в началото на 20 век някои наши педагози започват да защитават възгледа, че всички родители, независимо от социалното си положение в обществото, трябва да обръщат по-голямо внимание на своите деца. Кое поражда амбициите на родителите? Времето на многобройната челяд, на която бащата и да иска не би могъл да обърне достатъчно внимание, отмина. Днес голяма част от родителите са сериозно загрижени за развитието на децата си. Това поражда от тях родителски амбиции, които обикновено са свързани с наследствени заложби, неосъществени в младостта им мечти или естествен стремеж за добруване на децата им. Грижата за развитие на детските способности е положителна, социално значима проява. Съвременното българско училище няма задължението нито възможностите да развива способностите на децата извън учебните програми. Затова от най-ранна възраст родителите ангажират малките си рожби с различни дейности – музика, танци, чужди езици, спорт, компютърно обучение и така нататък. В това няма нищо лошо, но не бива да става само заради желанието на родителите, а е необходимо да се отчитат и възможностите на детето. Ето някои варианти на амбициозно родителско поведение. Когато амбициите на родителите са в съответствие с амбициите и възможностите на детето, то с лекота усвоява знанията в училище и му остава свободно време за извънучилищни дейности. Понякога обаче родителите не са наясно доколко допълнителното натоварване е по силите и възможностите на детето им. Всяко претоварване оказва неблагоприятно въздействие върху крехката детска физика и психика. Възможни са и психически сривове, нарушаване на психическото равновесие. Когато родителските амбиции са твърде големи, може да се получат осложнения и в поведението на детето. С цел да се освободи от непосилни или нежелани дейности, то може да започне да лъже, да хитрува или да мами. Скоро имах възможност да наблюдавам дете на 10 години, споделя Сия Василева. Това бе дете, което извън училище, освен две британики, посещаваше тренировки по баскетбол и курс по шахмат. Ноктите му бяха силно изгризани, което в повечето случаи е признак на някакво напрежение и безпокойство, а освен това имаше и други признаци на невроза. На къде да бъде насочено вниманието на родителите? Това наистина е важен въпрос. И тъй, като съм убедена, че ние родителите искаме най-доброто за децата си, казва Сия, трябва да имаме предвид някои условия, за да сме сигурни и спокойни, че детето може да се занимава с допълнителни дейности, които ще развият потенциала му. Да се запознаем с възрастовите параметри на детското развитие. Необходима информация за това има в литературата по детска психология. Да наблюдаваме развитието и проявите на детето си не само при обучение и игри, но и в социалните му контакти, общуване и поведение. Дистанцирайки се от нагласата «Моето гардже е най-хубавото», да се опитаме максимално реалистично да преценим възможностите на детето. Да следим за начина, по който малкият ученик се справя с учебните си задължения, степен на самостоятелност, интерес, бързина и други. Макар че успехът в училище не винаги е най-точният критерий за възможностите на детето, той не бива да се пренебрегва. Да следим и отчитаме основните психологически качества – внимание, памет, мислене, емоции, воля. Да обръщаме внимание на интересите, влеченията и преобладаващите мотиви на детската душа. Трябва съзнателно и целенасочено да следим и отбелязваме всички тези параметри преди да вземем решение кога, къде и как да насочим детето си. как да познаем доколко е способно нашето дете? Един от най-горещите въпроси пред всеки родител е как да разбере какви способности има детето. Освен специализирани тестове с критерии за детските способности в сферата на музика, рисуване, литература, спорт, техника, артистичен талант, способност за наука, необикновен интелект, има някои общи положения за появата на способностите още в ранна детска възраст. Изключение правят литературните. Ако родителите смятат, че детето им има по-големи от средните възможности, т.е. то е талантливо в някои от изброените сфери, трябва да знаят какви са изискванията за установяването им. Проявяват се рано, изявяват се без специално обучение, детето напредва бързо и с лекота в дадена насока, постиженията значително надхвърлят средното равнище, детето изпитва огромно удоволствие при заниманието си. Способността създава впечатление, че проявленията извират отвътре, подобно на гейзер. Защо понякога талантливите обаче не успяват? Истината е, че понякога дори умни, способни и талантливи хора не успяват, защото освен наличните способности има и други, много важни качества, които човек трябва да притежава, за да се радва на успех в една или друга област. Ето някой от тях. Наличие на достатъчна мотивация, решителност да направи първата крачка, способност да превръща мисли в дела, упоритост да не се страхува от неуспехи, готовност да довежда започнатото до край, преценка при вземане на решения, предвидливост, последователност да не отлага днешната работа за утре, добра концентрация на вниманието и достатъчна самоувереност. Скъпи приятели, не случайно в Библията се казва, че от всеки труд има полза, а от мързела само вреда. Ако детето се занимава с мислена дейност през свободното си време, мислите му ще бъдат разумно ангажирани. А това в днешно време, което е твърде неразумно, всъщност е голям плюс. Ние като християни обаче знаем, че Бог дава таланти и способности на всеки в различна степен, но нека да ги използваме внимателно и да преценяваме обективно, като се съобразяваме с Божиите изисквания. Също да не забравяме, че най-значимата и добра инвестиция в детето е да му предадем вярата си и необходимите християнски ценности, чрез които, дори и да не е толкова способно и талантливо, ще има и успехи в живота и самочувствие.
Уважаеми радиослушатели, програмата ни продължава с поредицата духовни размисли. Ще ви представя 29 стих на Евангелието на Лука, 10 глава. Но той, понеже искаше да оправдае себе си, каза на Исус: «А кой е моят ближен?» Във филма «Четирите пера» Хари Фавър Шам напуска Англия през 80-те години на 19 век, за да намери приятелите си в Кралската академия в Судан. В своето търсене Хари се изгубва и стига почти до смърт в обширните пустини на Африка. Тогава, когато животът му гасне, той е избавен от един африканец, а Бой Фатма, който се грижи за него. Изненадано от добрината, която този човек показва към един чужденец, Хари пита новия си приятел защо прави толкова много за него. Отговорът на Фатма е директен: «Бог те постави на пътя ми». В причата за добрия самарянин един свещеник и един религиозен водач, чието призвание е да помагат на унизените, не обръщат внимание на ранения пътник, който е оставен да умре на пътя за Ерихон. Мразеният самарянин обаче дава от времето и средствата си, за да помогне на ранения човек, като показва Христово съчувствие. Той превързва раните му, закарва го в хан и се грижи за него. Според Евангелието на Лука, 10 глава, 34 стих. Ограбеният човек е поставен на пътя на трима минувачи, но само самарянинът реагира. В нашия живот ние сме предизвикани да откликнем на нуждите на хората. Или ще им покажем Христовата любов, или ще реагираме с безразличие. Как ще откликнем спрямо тези, които Бог избира да постави на нашия път? Това е въпрос, на който всеки един от нас трябва да си отговори. Следващите два стиха, които ще ви представя, са във връзка с нашето посещение на благодарност. Има ли такъв израз? Препоръчвам ви нашата сестра Фива, защото и тя е помагала на мнозина, както и на самия мен. Посланието на апостол Павел до Римляни, 16 глава, 1 и 2 стих. Според изследванията на някои американски лекари, когато си припомняме и изборяваме преживените от нас благословения, това помага за доброто ни физическо здраве. Доброволците, които си водили седмични дневници за благодарност, отбелязали, че изпитват по-малко болка от тези, които имат всеки ден къвги или даже неутрални събития. Доктор Мартин Селигман развил идеята за посещение на благодарност, за да помогнем на постигането на крепко емоционално здраве. Той казва на хората да запазят мислите си този, който е извършил важна промяна в живота им. Моли ги писмено да разкажат как този човек им е помогнал и след това да го посетят и да му прочетат на глас разказа. Тестовете показват, че дори след една година хората, които са направили това, са по-щастливи и отбелязват по-малко случаи на депресия. А което е още по-важно, помислете какво е допринесло това за хората, на които са благодарили. Апостол Павел има дълъг списък от хора, които са му помагали и за които е благодарен. Той пише, че Фива е служителка. Прескила и Акила си положиха вратовете под нож, казва той на друго място, за живота му, а Мария се е трудила много. И той отделя време, за да им благодари в писмото си до църквата в Рим. Кой е помогнал за оформянето на вашия живот, приятели? Можете ли да направите посещение на благодарност заради тях и заради вас? Уважаеми слушатели, вие слушате поредицата Духовни размисли. Чували сте за мир в бурята? В Исаия, 26 глава, 3 стих се казва: «Ще опазиш съвършен мир, непоколебимия ум, защото на тебе уповава». Понякога животът може да изглежда непоносим. Физическа болка, трудни решения, финансови затруднения, смъртта на близък или разбити мечти заплашват да ни погълнат. Започваме да се страхуваме и сме объркани. Нападат ни съмнения и дори може би ни е трудно да се молим. Тези от нас, които познават Бога като свой Отец, чрез лична вяра в Христос, имат спокойна почивка сред бурите на живота, дори когато виещите ветрове на изпитанието преминават над нас. Можем да изпитаме какво означава състоянието на мир в ума и спокойствието на духа. Ричард Фулър, проповедник от 19 век, разказа за един стар моряк, който казвал: при свирепа буря трябва да поставим кораба в определено положение и да го поддържаме така. Фулър продължава: това е, християнино, което трябва да правиш. Трябва да поставиш душата си в едно определено положение и да я пазиш там. Трябва да стоиш върху Господа и каквото и да дойде, ветрове, вълни, гръмотевици, светкавици, съдбоносни промени, независимо от всичко, трябва да държиш здраво своята увереност в Божията верност и във вечната му любов, която е показал в Христос Исус. Чувствате ли се съкрушени от своите неприятности? Научете се от този стар моряк. Фокусирайте ума си върху Господа. Помолете го за неговата помощ. След това му се доверете и той ще ви даде мир сред вашата буря. Необходимо ли е да коригираме съвестта си? Нашите следващи разсъждения ще бъдат върху това. В книгата Деяния на апостолите, 24 глава, 16 стих, четем: затова и аз се старая да имам винаги непорочна съвест и спрямо Бога, и спрямо човеците. В нашето естество е изградена вътрешна правна система, наречена съвест, която ни хвали, когато постъпваме правилно, и ни изобличава, когато грешим. Но този жив индикатор на моралността не казва едно и също нещо на всеки. В някои страни убийството за отмъщение е на почет. В други човек се смята за добър, дори когато предаде приятеля си. Един разказ илюстрира този проблем. Хванали едно 12-годишно момче, че краде часовник. То казало на полицията, че преди това откраднало друга вещ за подарък на майка си, но съвестта му го подтикнала да направи същото и за баща си. То се безпокояло, че е пренебрегнало баща си, но не изпитвало огризение, че е извършило кражба. Поради нашата обремененост от греха, не можем да разчитаме винаги на съвестта си. Тя се нуждае от постоянно регулиране. Това започва с установяване на правилни взаимоотношения с Бога чрез вяра в Исус Христос. Той е платил наказанието за греха и сега нашите сърца са очистени от лукава съвест, според посланието до Евреите, 10 глава, 22 стих. Но това не прави съвестта съвършена. Когато изучаваме писанието, Святия Дух нагласява вътрешния ни индикатор на такава чистота, която ни поставя в хармония с думите, делата и учението на Исус Христос. Фразата «Нека съвестта ви бъде ваш водач» е валидна само когато Святия Дух чрез Божието Слово ръководи нашата съвест. И нека да приключим нашите разсъждения от проект Духовни размисли с още един стих. Стих 30 от Евангелието на Йоан, 19 глава. А Исус като прие Отцете каза: свърши се. Много от нашите надежди и мечти остават неизпълнени. Композиторът Франц Шуберт напуснал този свят, като оставил своята недовършена симфония. Подобно на него, продуктивният писател Чарлз Дикенс не можел да доразвие напълно сюжета на романа си «Мистерията на Едвин Друд». Несъмнено и ние имаме стремежи, които няма да можем да осъществим. Но какво благословение да знаем, че делото на нашето изкупление е изцяло и съвършено извършено от Исус на кръста. Последните думи на Исус «свърши се» са всъщност една дума в оригиналния език. Но тази дума съдържа цял океан от значения. Това, което Исус е произнесъл с последния си дъх, означава «завършено» или «край». Този вик от кръста съобщава, че не само страданието му е завършило, а изкупителното му дело е изпълнено съвършено. Всичко, за което той е дошъл да постигне в своя човешки живот, е изпълнено до край. Завършено е. Не можем нищо да прибавим към неговата жертва. Самопожертвователната смърт на Христос на кръста е все достатъчна. Ние протягаме празната ръка на вяра и Бог на благодата поставя в нея подаръка, наречен вечен живот. Протегнали ли сте своята ръка на вяра, за да получите този подарък? Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Открития в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Открития в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желая да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани, интересни и практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те също са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
Онлайн на адрес www.zof-media.org
и телефон 052 611-449 или 052-333-399.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.